Një studim i ri ka arritur në përfundimin se izolimet e COVID-19 dhe masat e krijuara për të mbrojtur shëndetin fizik të njerëzve patën një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në shëndetin dhe mirëqenien e tyre mendore. Akademikët në Universitetin Kombëtar Australian kanë analizuar përvojat e më shumë se 6500 personave gjatë një periudhe 2-vjeçare. Ata shqyrtuan lidhjen mes izolimeve dhe se sa të kënaqur ishin njerëzit në jetë. Sa më i rrepti ishte bllokimi, aq më e lartë ishte humbja e kënaqësisë për jetën. Nuk është një rezultat befasues nga qendra për kërkime dhe metoda sociale, e cila analizoi përvojat e më shumë se 6500 të rriturve gjatë një periudhe 2-vjeçare. Bashkautori profesor Nicholas Bridle thotë se masat e krijuara për të ndihmuar në mbrojtjen e njerëzve nga COVID-19 patën gjithashtu edhe një ndikim të qëndrueshëm në shëndetin dhe mirëqenien e tyre mendore.
We found in our data that there are certain groups and particularly younger Australians where there has been kind of that long term ongoing.
Sipas të dhënave, ka grupe të caktuara, veçanërisht të rinj, kur izolimet patën një ndikim afatgjatë. Qëllimi ynë është që të vazhdojmë të ndjekim të njëjtët njerëz për të zbuluar se cilat ishin efektet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të pandemisë, si dhe politikat që duhet të ndjekim pas pandemisë. Profesor Biddle thotë se studimi më shumë se 6500 të rriturve zbuloi se izolimet ishin më të vështira për meshkujt.
Males were more impacted by lockdown restrictions, young Australians, and also perhaps this one's not as big a surprise.
Meshkut u ndikuan më shumë nga kufizimet dhe izolimet, australianët e rinj gjithashtu. Ndoshta nuk është befasi që në New South Wales, në ACT dhe Victoria, ku dhe u pat val të shumta infeksionesh e izolimet të rrepta, efekti ishte edhe më i madh. Një nga izolimet më të rënda ndodhi në vitin 2020 në Melbourne, ku kullat e banesave publike u mbyllën pas një lloj paralajmërimi. Zyrtarët e shëndetit publik të Viktorias rekomanduan që izolimi të fillonte të nesërmen e të shtunës në datën 4 korrik, por ai u vendos të fillonte në të njëjtën ditë nga premieri Daniel Andrews. Kjo do thotë që në ditët në vijim, banorve si Mohamed Yusuf do t'i mbaronin ushqimet. Ai foli për SBS 2 ditë pas fillimit të izolimit.
When it came to the supplies and the support, it didn't come hand in hand. And that is what's a little bit creating.
Kur bëi fjalë për furnizimet dhe mbështetjen, ajo nuk erdhi në kohë. Dhe kjo krijoi një farë zhgënjimi tek banorët. Un kam 3 fëmijë e për momentin e të vetmet furnizime që kam ishin ushqimet që kisha përpara izolimit. E ato do të mbarojnë shumë shpejt. Kam fëmijë të vegjël, pelena, formulat, të gjitha gjërat e nevojshme po mbarojnë shumë shpejt, tha ai. Avokatja e popullit në Victoria, Deborah Grass, ka kryer një hetim dhe arriti në përfundimin se izolimi ishte nevojshëm për shkak të situatës, por fakti që ai u imponua menjëherë përbënte shkelje të të drejtave të njerëzit për banorët.
The lockdown successfully stopped the spread of the virus at the towers. But in my opinion, its immediacy was.
Bllokimi ndaloi me sukses përhapjen e virusit në përkulla, por për mendimin tim, menjëhershmëria e tij nuk ishte në përputhje me të drejtat e njeriu të banorëve, duke përfshirë këtu të drejtën për trajtim njerëzor, ku privohej liria më elementare. Profesor Nicholas Biddle thotë se ai shpreson se studimi i tij do të vijë në ndihmë politik bërësve në të ardhmen nëse kërkohen përsëri masa të ngjashme.
Lockdown conditions can have a very substantial impact on the spread of infections, and that's a really important thing, and no one or certainly we're not arguing.
Kushtet e izolimit do të kenë një ndikim shumë thelbësor në përhapjen e infeksioneve. Kjo ka shumë rëndësi dhe askush, e sigurisht jo ne, nuk po argumenton që këto gjëra duhet të minimizohen, por në të njëjtën kohë ka nevojë për kompromis. Ajo që po përpiqemi të bëjmë është që të vendosim disa shifra rreth këtij ekuilibri. Pra të mendojmë se kusht ndikohet më shumë nga izolimet, ku duhet të vendosen kufizimet në lëvizje apo në aktivitet, e më pas të jemi në gjendje që të synojmë që të plotësojmë nevojat bazë të këtyre grupeve në nevojë. Këtë do të dëshironim që të shikonim nga politika në të ardhmen. Nëse ju apo dikush që nini ka nevojë për mbështetje, mund të kontaktoni Lifeline në 131114 ose Beyond Blue në 1300 22 46 36.